Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 20 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 13 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anba Fiqaaduu Mordaati. Qophii har'aa keessatti komii atileet Ijjigaayyoo Taayyee Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irratti dhiyeessite Yesu seetii fi gabaasaalee adda addaa moo qabnaa kan dursu oduudha. Oduu warraa kan nutti himtu Tuujubee Yoraati.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo uummattoota kibbaa godina geediyoo magaalaa diilaa keessatti kaleessa yoo xiqqaate namoonni 13 hidhamu miseensonni maatii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Hidhaan kun kan raawwatame mootummaan gaaffii naannoo ta'utti fufee jiruun jeequmsi ka'uu mala akka jedhuun nageenya cimsa yeroo jirutti ta'uun ibsameera. Maatiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hidhaan kun walitti qabuudhaan yoo ta'u adeemsa seeraatiin alaa jedhan. Humnoonni nagaa eegumsaa godinaa sana keessatti guutummaan bobbaafamanii turan. Gareen hangi tokko kan geediyoon naannoo akka ta'u barbaadan fedhii isaanii humnaan guuttachuuf dhiibbaa gochuuf qophaa'aa turan jechuun mootummaan ibseeraa jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gumii hoogganoota Afrikaaf kan Yuunaayitid Isteets baatii muddee dhufu geggeeffamu ilaalcha sun ibsa kennanii jiran. Pirezidant Baayiden ibsa isaanii kanaan hoggantoota guutuu ardii Afrikaa irraa dhufan muddee 13 hanga muddee 15 bara 2022 Waashingtan DC'tti walgahii kana keessummeessuuf hawwii guddaadhaan eegaa jedhan. Walgahiin kun Yuunaayitid Isteets Afrikaaf cicha bara dheeraa qabdu kan agarsiisu yoo ta'u barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaaf tumsa aantummaa addunyaa waliin irratti taasifamu ka cimsu ta'a jedhaniiru. Walgahiin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa hirmaannaa dinagdee haaraa haala gaariin guddisuuf safuuwwan waliin qabnu irratti hundaa'uudhaan ni hojjeta. Waadaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaan dimokiraasiif mirga namoomaaf qaban cimsu, dhiibbaa COVID-19 weerara gara fuulduraatti dhufu salphisu, fayyaa naannoof addunyaa cimsuuf tumsaan ni hojjeta. Wabii nyaataan jajjabeessa, nagaaf nageenya tarkaanfachiisu, rakkoo haala qilleensaa mudateef deebii kennu akkasumas walitti dhufeenya lammiiwwanii cimsa gumiin kun jedhan. Mootummoota Afrikaa waldaalee siiviikii hawaasa dhalattoota ardittii guutuu Ameerikaa keessaaf damee dhuunfaa waliin ta'uun mul'ata waliin qabnu egeree hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa cimsu hojjechuuf hawwii guddaadhaan eegaa jechuudhaan Pirezidant Joo Baayiden ibsa isaanii xumuraniiru. Itti aansoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis walgahii daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa adoolessa 19 Maraakeech keessatti baname qopheessuu isaaniif mooticha Mohaammed Jaaffaaf mana maree dhaabbilee Afrikaa galateeffataniiru. Itti aansoo pirezidaantiin Ameerikaa hirmaattota walgahii kanaaf fageenya irraa haasaa dhageessisaniin.
President Joe Biden and I recognize the critical importance of strengthening our relationship with countries across Africa.
Yaa daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa kan bara 2022 keessummeessuu isaaniif mana maree dhaabbilee Afrikaa kabajamoo mooticha Mohaammed Jaaffaaf mootummaa Morokoo galateeffachuun barbaada jedhan. Itti aantuu pirezidaantii Kamaalaa Haariis haasaa isaanii keessatti sirna baniinsa walgahii Maraakeech bara kana mata dureensaa waliin ta'uun ijaarsa fuula duraatti jedhuun geggeeffame irratti hirmaachuu isaaniif kabajaa guddaa akka qaban dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin Kibxata Darbee akka jedhanitti Raashaan buufata doonii qarqara galaana gurraacharraa Yuukireen midhaan akka ergitu haala mijeessuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Garuu biyyoonni gama dhihaa qoqqobbii Raashaan midhaan alatti ergitu irraa akka kaasan barbaadu. Puutiin erga pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdo'aan waliin mari'atanii booda karoora midhaan gara alaatti erguu Yuukireen deebi'ee akka eegaluuf yaadame laajjisee Iraan keessatti dubbataniiru. Weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte daldala Yuukireen ka danqe yoo ta'u dhiyeessii nyaataa addunyaa irratti dhiibbaan uumamuu isaatiin tokkummaan mootummootaa marii waa'ee midhaan gara biyyootii alaatti ergamuu kana laajjisee rakkoo jiru furuuf taasifamaa jiru keessatti hirmaatee jira. Itti aanaa dubbii himan uumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoonioo Guutereesi. Faran haq qibxata darbeef sagaasxeessaaf kennaniin akka jedhanitti Guterres walii galteen sun xumuramuu akka danda'u abdii guddaa qabu. Itti dabaluudhaanis Guterres wixata darbe bilbilaan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Putin qibxata darbe hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei waliin Teheraan keessatti wal arguun biyyoota lamaan gidduutti walitti dhufeenyi cimaa ta'e akka jiru agarsiisaniiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi roobii har'aa giifti duree Ukraine Oleena Zelenskaa yeroo isaan mana mareef ibsa kennan dhaggeeffachuuf jiru. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii haasaa kana dura ibsa kennaniin Zelenskaan haadholiif dubartoota Ukraine hunda bakka bu'uudhaan akka dubbatan ibsanii jiran. Akkasumas warra murteen Yuunaayitid Isteetsi harka isaanii jiruunillee dhageettii ni argata jedheen abdadhaa jedhan pirezidaantichi. Afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii miseensonni mana mareef sanatiin hundi akka irratti hirmaatan kan jajjabeessanii kallattiin giifti duree Zelenskaa irraa dhaga'uuf waa'ee balaa hamaa weerara Raashaatiin dhaqqabee caalaatti hubachuuf akkasumas uummanni Ukraine qabsoo dimokiraasiif godheef galata keenya ibsuuf carraa gaariidha jedhan. Zelenskaan giifti duree Jiil Baayden waliin qibxata darbe Waayit Haawus keessatti wal arganii turan. Paarlaamaan Shirilaankaa qibxata darbe pirezidaantii haaraa biyya odola rakkina keessa jirtu gochuun muummicha ministeeraa yeroo ja'a akka turan Raaniil Wikremesiingee roobii har'aa pirezidaantii haaraa gochuun filateera. Maanguddoon ganna 73 Wikremesiingeen waraqaa filannoo dhoksaa qibxata darbe mana maree seeratumtoota miseensota 2025 qabu keessatti sagalee 134 kan argatan yoo ta'u sagalee 82 immoo gaazexeessaa duraanii miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan LPP ta'uun taayitaa ministeerummaa mootummaa adda addaa rakka turan Daalas Alaa Afeerumaaf kennameera. Hoogganaan paartii gara bitaa leellisuu JVP kata'an Anuuraa Dissaan Ayaakee sagalee 3 qofa argatan. Filannoon kun kan gaggeessame mormii uummataa beekamaan yeroo hedduu gara hookaraatti jijjiiramu sababa rakkoo dinagdee ji'ootaaf tureen biyyattiin midhaan nyaataa boba'aa yookaan qoricha sababa ashaaraa fi alaashee dhumateef galchuu dadhabdeef sababa ta'uudhaan pirezidaant Gotaabaayaa Rajabaaksaa Shirilaankaadhaa erga baqatanii 71 booda. Mormitoonni garuu Wikremesiingeen maatii Rajabaaksaatti dhiyeenya qabu jechuudhaan qeeqanii isaanis aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee oduudhaaf tujjubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii aanaalee akka Booloo, Jafangooyii fi Sedaalii keessaa buqaanii naannicha keessaa fi godina Wallaggaa Bahaa keessatti akka jiranii namoonni dubbatanii tokko tokko gargaarsa dhiyaachaa fi akka hin jirre dubbataniiru. Hogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarreqeenyi Taasisaa immoo bakkeewwan tokko tokkotti sababa rakkina karaatiin erga baatii waxabajjiitii asii konkolaataan gargaarsa fe'isaa fe'anii waan qaqqabaa hin jirree fi rakkinni jiraachaa mudachaa ture jedhaniiru. Amma garuu gargaarsi akka gaariitti dhiyaachaa jira jechuudhaan dubbatanii Naakoor Malkaatuu gabaasa kana qabaa gara sanatti ceena.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota Gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen wal qabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatanii fi yeroo ammaa magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo hin dubbadhu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu. Miseensota maatii isaanii 4 qabatanii haala keessan jira jedhan akkasitti ibsu.
Sedaal yookiinis immoo sirbaabbayii godina Kamaashii. Lubbuun nama baay'een kan darbe inni hafe asinne guyyaarraa ammarraa kana kan geenye Asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'anii namni akkuma kanatti jiraachuudha hojjettootni mootummaatii qonnaan bultoonni si nagaadeen hundumtu nama akkuma buqqeetti amma doddoo addaatti faca'ee jira. Gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa sanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nuuf godhanii turanii jihamilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa oolredii nuun godhanii jira.
Aanaa Seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii hojii rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan.
Data maayiti jira salphaan dhumdumdeessi xaafii kiiloo 30 fi jaarkaanii lama nuulaatanii ammas waa sharaa tokko nuulaataniiru. Achimaan nuulaatarree egaa sakaaniif warra kaaniif waan barbaachisaa laata nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii afur wajjin jirra bakka baay'ee matti nuuroo yoona kana wajjin jira. Baay'ee nu rakkisa beektaa hallisa.
Sababaa dhabamu nageenyaan wal qabatee godina Kaamaashii aanaa baluu jagamfuu keessaa buqqaasamanii godina Wallaggabaa aanaa Saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina Wallaggabaa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa Naqamtee kan jiru jechuudha. Gargaarsa ittiin sodaabalaa godinaas yeroo gaafanne isin wayii Benishaangul waan xinnoo mala nuyi yaallatu hin jiru jechuun waan nu gaggeessu godinaas yeroo gaafanne bulchiisa magaalaati beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo gaafanne immoo godinaas beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamtee otoo jiruu rakkataa keenya hundumti keenya gaafannaa waan tokko argachuu hin dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akkabaaniin taana tilmaamaan gaafanne ilaalu.
Gandoota aanaa baluu jagamfooyii garaa garaa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu.
Ani beektaba nama shanan qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu. Jallaadhaan nutti cufaadhaa, gargaaraan nutti cufaadhaa. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a lamaan dura dhufee 50 kiiloo nama 5 nama 6 fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oon nu biraan dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru.
Hoogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa keessumaa ji'oota lamaan darbe keessatti sababaa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu.
Komaand poostii naannaa kana jiru wajjin hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre haa ta'u iyyuu malee gidduu kana yaasanee. Darbe kanaa kaasee xiqqoo ishee karaan nu jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre. Amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko tokko nu mudata. Isas itti dhiyeenyaan. Oromiyaa wajjinis raayyaatti sabiyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu obbo Taarraqeen godina Kaamaashii keessatti namoonni 1,130 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan obbo Taarraqeen akka naannoo Beenishaangul Gumuzitti namoonni 1,422 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu obbo Taarraqeen.
Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 83 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Kaamaashii maa'oo koomoodha xinnoo ishee kan nu rakkisaa ture. Isaanis amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Informaalii namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa akka jiran aanaanarraa daataan jira. Daataan kun nama 1,000 oltu gara qe'ee isaaniitti deebi'eera. Olmoos yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qe'ee isaaniitti hin deebi'u akka amma jirutti yoo ta'e kan jiru abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessan galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'aniisa kana gargaaraa yeroo sanyii filatamaan illee wanti qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaafi jira. Wanta akka tiraakteerii kun wanta akka qotiyyoo bitanii kennuufi meeshaan harkaallee kennamaafi jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa ba'aa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa sodaa balaa jedhamee kan waamamu. oromo yero amma kana buusaa gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina wallaggaa baa'u godaanyii lachiisaatti bilbilee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafii jirraa amma garuu laaqana nyaataan jiraa booda deebisaatiin nuuf bilbilaa jedhanii isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbileefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jiraa jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaa isa as Yuunaayitid Isteets kutaa biyya Oregon magaalaa Eugene keessatti gaggeeffamaa jiru irratti atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaattan keessaa tokko kan taate atileet Ijjigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 waayiloota ishee hedduu caalaa qabxii olaanaa ittuu qabdu. Hoggantoonni federeeshinichaa akka ani dorgommii kanarratti hin hirmaanne taasisaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti komii qabdu himtee jirti. Namoo daandiitu Ijjigaayyoo Oregon irraa dubbisee gabaasa itti aanu qopheesse itti dhiyaadha.
Ijjigaayyoo mee maaliif filatamtee dhuftee akkatti dhuftee fi maal akka ta'e natti himi.
Kana filatamee dhufee 5,000 fi 10,000 minimaa jechuudha. 10,000 minimaa lama fana fidate 5,000 demo tokko fana akka addunyaattis ta'e akka Itoophiyaattis ta'e 10,000 dursee 10,000 safiinet hojii garee hojjenneeti warqii fi otoo hojii garee sana hojjechuu baadhee Itoophiyaa dhufuun kan warqii miti birri dhufuuf hin ulfaatu kiisa sana hojii sana hojjedhe sana biyyaaf jedhee warqii fideen har'a immoo 5,000 irratti immoo akkasitti warqii filadhee otoo neefu ati seentu nama afuraffaa jiru seenaan jedhee. Ana keessan hambisanii nama afaffaa galchan.
Kamirratti nati warqee fiddee anaan dhiisanii nama biraa galchan kanatti jettu?
10,000 irratti gareedhaan kan jirti. Isaan bat warqii akka nyaattu kan goonis ana. Maaliif masawaatiin kaffalee jiru. Mukaan nama ispoortii beeku miti namni ispoortii jiru beekliyyuu hiriirsa laayiraa ta'e nama warqee fila sanbatiin miti warqii kan fidde itti gaayyoodha warqii kan fidde otoo jedhee ibsi addunyaan natti bu'aa jiru.
Akkamitti akka alata sanbatu mootu taasiste mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa akkamitti akka ta'e?
Akkamitti akka gole beektaa ijoolleen wal qabamanii jiru. Mucayyoon tun immoo kophaashee yoo taate taraa taraa yoo sidaban warqii na nyaachuu hin dandeenye. Ani ishee irraa fuudhe isheen narraa fuute ani ishee irraa fuudhe taraa taraa walirraa deemu wal harkaa fuune mucayyoon tun akka isheen warqii nyaatu goosise. Hojii gara siddaatiin warqiin akka Itoophiyaa barfaa hin baane. Miidhaanii nu galchaniif akkasitti ishee nuyyuu. Mataa isheetiin warqii kana kan na yaasifte koo ijjibaa jiru. Silaazii akka isheen masawaatii 10,000 naaf kaffalte kan ani immoo 5,000 wajjin seenne masawaatii ishee kan kaffala jettee turte isheenu. Garuu mirgi keenya nuuf hin eeggamne. Maaliif ishee sila warqii nyaata shumaaf kenname sanneen booda bakka ijoollee warra alaati warra faffalii turte deddee bakka ishee kan nagadi gala jechuudha.
Amma kanatti jettu dorgommii 5,000 isa fuulduratti gaggeeffamuuf deemu kanaatti sila ani dorgomuun tuun irra jiru. Warra dorgommisa sana keessatti afaffaafaa ba'an fidanii anammoo sana keessa hambisuufiidha kanatti jettu.
Ana keessa naabaatanii jiru koo naabaatti galchan maaliif akkas na godhanii jedhee bakka otoon sa'aatiin an tokkoffaa irra jiru otoon biyyaa jedhee masawaatii kaffalee warqii kana fichisiisu ana maaliif keessa naabaatanii nama biraatiin immoo itti galchan kuni maaliif mirga teessif hin eeggamne erga mirgi isaa garfaameetiti kanaan booda maaliif jennee hojii garee hojjennaree. Akka hojiin gareen hojii daldalee kun taasifame koo federeeshinii.
Amma gaaffii tokko kan isin gaafadhu warra dorgommii ammaarratti afraffaa ba'anii caalaa sa'aatiin kee fooyyaadha jechuudha.
An sa'aatii kee akkoo akka addunyaatti tokkoffaan jiree koo akka addunyaatti illee akka Itoophiyaatti illee sa'aatiin ciccitee barna tokkoffaa irra jiraatan koo sa'aatama keessa na mormi jirati malee koo tolu sa'aatiin haala caalu ta'eeti anuun mormu garuu akka alaa akka addunyaatti koo tokkoffaa irra jiraatan sa'aatii dhaanu.
ijigayo amandura ese setting jifatte tame tikko waye kenatti
ando shandona ko hoti shi ko mawadenge ada sana galibiya ana kici di emera den ko to dukku sadu ko diploma fulega tokyo di emera ne chu
amma din makana lenji sota kes warage gesanis gafatte debi mali sifkenan
lenji hani na wajin korras adus na hadu gature na hana no fi afkamo gurma jiram mira da mes Ethiopia ta fina bra asal ani bra ta mikire garu ushanga hannan ko warra budu mari tu mutte eno ma tu ndalliya
tagge fato ta kenya gurmu atleto ta Ethiopia garo ragane timale championa athletics ya dunya tima cha jiru fo gana katan obbo ta farra molla garu murti nan majiga yo lalci sefu da tabe kanutu gurmun sun finfinne dan kayin dura murte same ratti wali galame ta wudubatu akoli galte sanat atletonni fagenya figicha filanno sani sadurata e tokko utuma finfinne jirani akka beksifatan ega tas same boda figicha fagenya kalamata dorgomu da fimmo bai dorgommi sani hujinit galme sanratti akonda wali galame usne jechudan waile kenya viya fana mara aftamu siyu mitrubatan yarkana nanna dufnu atlet jigayon kan figu da cerratti qabdu kan dande tinshe timbe kame figiche metra kuma kudani kuma shaniti kan figu da ni timbe kam tu fagenya kuma shani wantes kuma shani na kenninuf lakyan kuma shanu tun tane kuma kudan figun barbada lamen sayona afkennita lamanu nan figa garu dursa kana afkennam kana ni barbadu kuma kudani jechun iyanna barre sitatu finfinne dan kayin kanaf kuma kudani chef kenni ne jechura akuma sanatti figde kuma kudani ratti bayinin dufini fafe lamata kuma shan figun qabaje te ga fi mirga kasun dandesu amma figiche metra kuma shanin kan shecala yojiratan ga fi mirga kasun dandesu kunutu enyo akamo mbe kanin utu finfinne jiru wa murte sine jirana wogganan gare kana obbo tafarramolla fagenye kuma shanitti qabti olana kan qabona kun ilalce kai sana garfamu qabatu rejechudan kan jigayon gafatte sinna de bisan
bazzi concept sin mata athlete jigayow
sun agado gummi karanna asukani chefi dulando kadur gummi asitti de majiruf garu dirre galte jirti durgummi figi chekuma kudani tirmatte saglafa motor baffa bate amma mucayyo kan akare balte figi chekuma shani fig duyo gole nama dunfa lalamo danta biya lalajir ka jiru daga fin kanu tammasi aina ni lalajiru biya malena mota dunfa rarakon kamnu mucayyon cintuda athletic cintuda akuma jedame sa'ati gari qabdi garu akabiyatti namala mafata yemo nama saglafa bayti es takajiru madalte olalte ethiopia da biyojette nama qabti wayawa qabu gar full draft fidda halisa wan gari tayerjeran
እሱ ታሪክ እስከዚህኛው ውድድር ድረስ ነው ማምጣት የሚችለው እዚህ ሜዳ ላይ ላለው ውድድር ግን
ድርጎሚ ሜትር ኩመ ኩዳኒ ረቲ አከለ ተሰንበት ግዴ ሞአቱ አከጉር ሙት ጨራቂ ጉዳ ጎዴን ቱሬ አርሳ ጉዳስ ከፈለን ቱሬ ኩላልቸ ከሰና አፍገሉ ቱረ ቱሬ የቹራን ከንጅጋዮ ታዬ መጥቴፊስ አከለ ጀቹራን ዴቢከነ ነው ቦታፈራሞላ
እናተዋል ነው እኛ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ የቡድን ስራ በመስራት ላይ አበርክታለች ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ቦታም
ነው ደግሞ ጂጋሪው ጀቹዳን ቢያፍ ቆረ ጉዳ ጉማች ተጅርቲ ኩንባዬ ባዬ ከንዶ ጉዳ ከንሲሱ ከንሼ ገለተ ፈጭሱ ሴናደስ ከነጀቹንሞ ሙጨዮን እንጅፈተስ ሼዳፎ ጂጋሬ ነው ጀነ ጀቹሚቲ ኦፊንጅፈቹ ኢዚቲ ኦጂጋሬው ጀዱን ጀነኑቲ ojin gare la manu akadantarra argatani fi dumarrat tokko tokko jabatani akabani male ebelo kamo ojigare ojettira tiana faila namu jafa bayra sunna faila namu jechun wandanda mitijeran ser federation in athletics ethiopia tino jetukun hojmata sadarka dunya wajin agamol simata kun kana dunya ni tino jetumo kanuma federation in ethiopia tino jetu jedmani gafi gafatamani fi Federation of Athletics Ethiopia ta'abbat of dande kan seraf dambi matasa qabu garu qajeel fa masadar ka dunyas ni kabajajeran hogganan gare athletota Ethiopia Oregon jirani tafarramolla
kun sagale America saganta afan oromoti.
Kanattan sineb sagulala kan imammata United States chalak sineb esina.
Biyyoottan guddachaa jiran yeroo hundumaa balaa addunyaa mara sochoosu kan akka dhibee COVID-19 to'achuudhaa fi hir'ina misooma bu'uuraa qabu. Bu'iin rakkinichaas isaanitti dhaga'ama. Yeroon dandamannaas daran jabaa itti ta'aa jedhanii ibsanii Pireezidaant Baayiden. Walga'ii garee biyyoottan torbaa yookaan G7 isa Jarman keessatti taasifame irratti. Rakkina kana hir'isuudhaa fi gareewwan G7 michummaa yookiin waliin hojjannoo misooma bu'uuraa fi investimentii idilee addunyaa jalqabanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi waggoottan 5 dhufan keessatti walqunnamtii diijitaalaa, walqixxummaa fi haqa saalaa, nageenya haala qilleensaa fi inerjii fi kan ta'u kaapitaala karaa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaatiin hojiirra oolu doolaara biiliyoonii 200 ramaddee jirti. Karaa dhimma fayyaatiin Yuunaayitid Isteetsi biyyoottani miseensa G7 fi baankiin addunyaa warshaa talaallii oomishuu aaraa Senegal keessatti ijaaramaa jiru irratti horii baasaniiru. Warshichi yemmuu xumuramu waggaatti talaallii doozii miiliyoonii 100 lakkaa'amu oomishuu danda'a. Bu'uura misoomaa walqunnamtii diijitaalaa fi tajaajila maallaqaa kan diijitaalaa isa banaa kan afaan hundaan itti fayyadamuun danda'amu amansiisaa hirmaachisaa fi sirna walitti dhufeenya diijitaalaa isa nageenyisaa eegamaa ta'e mirkaneessuudhaa fi sagantaan investimentii diijitaalaa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 35 sochoosaa jira. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbata dhuunfaa Ameerikaa Sabkoop jedhamu isa sarara telekomunikeeshinii galaana jala diriirsu baasii doolaarii miiliyoonii 600 gargaaree jira. Yemmuu dubartoonni fi durboonni hawaasa keessatti bilisaanii guutummaatti hirmaatanii bu'iin faayida qabeessi akka argamu seenaan mirkaneessee jira jedhanii Pireezidaant Baayiden. Sochii baankiin addunyaa idilee addunyaatti jajjabiinsa eegumsa daa'immaniitii fi taasisu isa Global Child Care Incentive Fund jedhamuu fi Yuunaayitid Isteetsi waggaa 5 dhufanii fi dolaara miiliyoonii 50 kennuuf jirti. Waliin hojjannaa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa inni michoowwan biyyoottan G7 hedduudhaan deeggarame biyyoottan bu'uuraalee misoomaa hirmaannaa dubartootaa humna hojii keessatti ijaaranii ni deeggaru jedhani Pireezidaant Joo Baayiden. Jijjiirama haala qilleensaa ittisuudhaa fi piroojektii inerjii qulqulluu irratti horii baasuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Yuunaayitid Isteetsi humna soolaaraa yookaan humna aduutiin kan hojjetu haaraa Angoolaa keessatti baasii doolaara biiliyoonii 2 ijaaruudhaa fi dhaabbilee dhuunfaa Ameerikaa 2 fi mootummaa Angoolaa gidduutti walitti dhufeenya mijeessitee jirti. Akkasumas Romaaniyaatti jarmiyaan Ameerikaa Nuuskeel Paawer jedhamu dhaabbata humna nuukileeraa xiqqaa isa Awurooppaa keessatti ariitiidhaan gatii salphaa fi haala mijataa ta'een karaa dijitaalaatiin humna nuukileeraa kennuu danda'u ijaaramaa jira. Kuni gargaarsa yookiin tola ooltummaa miti jedhani Pireezidaant Baayiden. Kuni investimentii dinagdee hunda keenya guddisuudha. Hawaasni addunyaa dimokiraasii wajjiniin dhaabbachuun bu'aa cimaa inni qabu akka hubatu taasisuu irratti ilaalcha gaarii nu qabnu qooduudhaafis carraadha jedhani Pireezidaant Baayiden.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com nuuf erga. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitariitiinis akkuma kana nu qunnamuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Naayilu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophiistoonni yookaan immoo teekinistoota ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 53 keessa jiran aan keessummeessaan keessan Dr. Moroodaan nu wajjinuun turuu keessanii fi ittiin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bu'aa siniin jenna. Nagaatti.